саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунан 16 май жума күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер 2-1 форматындагы маекти уга аласыз. Бала бакча көйгөйлөрү, тармактагы коррупция жана башка билим берүү системасындагы бир нече проблемалар тууралуу азаттыктын суроолоруна билим берүү жана илим министри Канат Садыков жооп берди. 2-1 форматындагы маек өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Украинада шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө Москваны Джон Керри чакырды. 25 майда Украинада боло турган президенттик шайлоого Москва жолтоолук кылса, андагы жаңы экономикалык санкциялар киргизилерин АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри шаршемби күнү Лондондо болгон эл аралык жыйында билдирди. Батыш өлкөлөр жаңы санкциялар Орусиянын газ жана көмүр өнөр жайларын камтырын эскертти. Украинанын чыгышында атышуу жүрүүдө. Маалыматка караганда кагылышуулар 15 майда Славянск шаарынын жака белинде орун алып, бүгүн эрте менен дагы уланды. Украин бийлигине каршы чыккандардын билдирүүсүнө караганда аскердик кагылышуулар Андреевка, Семеновка айылдарына жана Красный Лиман шаарына жакын жерлерде орун алууда. Ооганстанда президент шайлоонун экинчи туруна эки талапкер чыкты. Алар мурунку тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жана мурунку каржы министри Ашраф Гани. Өлкөнүн көз карандысы шайлоо комиссиясынын билдирүүсүнө караганда бир да талапкер 50% ашуун добуш алган жок. Ошондуктан шайлоонун экинчи туру 14-июнда болот. Кырсандын түштүк регионун газ менен камсыздоо маселесин жакын арада чечиш кыйын. Бул тууралуу 15 майда өкмөттөгү булактан кабарлашты. Кыргыз газды сатып алган, 1 долларга сатып алган Газпром газ маселесин чечүү үчүн дагы убакыт керектигин билдирүүдө. Ош шаарына газ берүү 14 апрелде токтотулган. 15 майда Ош шаардык кеңештин депутаттары өкмөткө кайрылып, газ маселесин чечүүнү тездетүүнү суранган. Ишемби күнү биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Ошто газ көпүрө жана башка маселелер боюнча жыйын курмакчы. Жогорку кеңеш бажы биримдиги боюнча парламенттик угуу өткөрөт. Парламенттин кабарлоосуна караганда парламенттик угуулар 20 майда өткөрүлөт. Анда өкмөт башы Жомарт Отурбаев баш болгон өкмөт мүчөлөрү, улуттук банктын жетекчилиги Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча маалымат берет. 29 майда Астанада Евразия экономикалык биримдигинин саммитинде Кыргызстанды бажы биримдигине кабылдоо боюнча чечим кабыл алынышы күтүлүүдө. Акматбек Келдибековду 2 ай абакта кармоонун мөөнөтү 27 майда аяктайт. Октябрь райондук соту Келдибеков тергөө абагында дагы 2 айга кармоо чечимин 26 мартта чыгарган. Ал мөөнөт 27 майда аяктайт. Ошондуктан Келдибековдун баш коргоо чарасына байланыштуу маселени сот келерки жумада карашы күтүлүүдө. Бул тууралуу Келдибековду коргоо штабынын мүчөсү Мамбет Жунус Абылов билдирди. Биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча штаб жыйын курат. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, бүгүн биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев башында турган биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча республикалык штаб биринчи жыйынын өткөрөт. Анда 31 августтан тарта биометрикалык маалыматтарды топтоо жана калктын бирдиктүү мамлекеттик тизмесин түзүү иштерин баштоо маселеси талкууланат. Өкмөт башы Жалал Абад облусуна барат. Жомарт Отурбаев ишемби күнү бир күндүк сапарында облустагы алтын кендеринин иши менен таанышат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Премьер министр Бозумчак, Иштамберди, Терексай жана башка алтын кендерде болуп, ал жердеги иштердин жүрүшү менен таанышмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды кененирээк азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Ошондой эле сайтыбыздагы видео тасмалар жайгашкан көзүнөгүзгө да баш багыңыз. Учурда ал жерде видео жаңылыктар, алыш чемпионатынан репортаж, Түркиядагы шахтадагы кырсык тууралуу тасмалар жайгашкан. Бул видеолорду сайтыбызга кирер замат көрөсүз. Эми кезекти 2-1 форматындагы кеңири маекке беребиз. Бул ирээт азаттыктын кабарчылары Айзада Касмалиева жана Жанар Акаевдин суроолоруна билим берүү жана илим министри Канат Садыков жооп берди. Бала бакча көйгөйлөрү, тармактагы коррупция жана башка билим берүү системасында бир нече проблемалар камтылган интервьюну сунуштайбыз.
Дароо эле суроого өтсөк, сиз министр боло электе бизге абдан көп интервью берчүсүз, башкача айтканда ачык болчусуз. Анан министр болгондон кийин сизден бир кайсы маселелер боюнча комментарий алуу аябай кыйынга туруп калды. Бир нече жолу сизди программага чакырдык, келген жоксуз. Анан бул жолу премьер министр ошо министрлерди маалымат берүүгө милдеттендирди. Мунун өзү сиздерди маалымат берүүгө мындай мажбурлап койгон жокпу, же сиз бүгүн өзүңүздүн эле каалооңуз менен келдим деп айтасызбы?
Чындап айтканда биз убакыттын тардылыгынан эле байланыштуу ушул жерде келе албай калабыз. негизи биз канчалык ачык болсок ошол менен ишибиз жеңилдейт деген ойдобуз. Бул инициативаны биз толук өз үстүндө эле жакшы колдообуз менен тосттук, ойлодук, мына туура эле болот, ачык сүйлөшөлү. Эл билиш керек министрлик эмне менен алек болуп жатканын. Анткени бизде чындап айтканда графигибиздеги карап көрсөңүздөр, жуманын жарымы бизде жогорку кеңеште өтөт. Жарым күнчө, жуманын жарымы ошо биринчи күндөн комитеттер ишин баштайт, үчүнчү күндө жана тиешелүү мыйзамдар болуп калса ошол жакта жүрүп калабыз. Түштөн кийинки өзүбүздүн жумуштарыбыз өтө көп болгонуна байланыштуу биз ушул күндүзгү эфирге чындап айтканда чыгууга мүмкүнчүлүктөрүбүз жок болуп калган.
Таат мырза, мен мына бир топ убакыттан бери ойлонуп жүргөн суроомду бергенге мына шарт түзүлүп калды да. Мен жакында эле мына түрк лицейине барып келдим, Бишкектеги түрк лицейлеринечи. Мисалы 100 орунга ылайыктуу орун болсо, ошол жерге бир миңдеген абдан көп, ушул 500 ашуун каалоочуларды ата энелер өздөрү келип балдарын ушул түрк лицейлерине окутууга аябай интизар да. Контрагы 3000 акш долларынан ашат. Ошол эле убакта мына Манас университети, кыргыз түрк Манас университети, ал жакта дагы түзүлгөн шарттар биздеги өзүбүздүн окуу жайларга караганда бир топ мыкты экенин талашсыз. Ушул эмне үчүн биздин өкмөт өзү ушундай шартты түзө албайт? Ушул окуя ушул сизди министр катары ардантабы?
Биринчиден туура түшүнүш керек бул жердечи, мына түрк лицейлеринин артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы ошол жанакы өздөрү шарт түзүп берүүдөн бир топ каражаттарды башында ошол жанакы бизнес катары коротушкан да, мына материалдык ресурстардын баарын пайдаланыш үчүн. Анан өз учурунда биз аларга дагы мындай көп жардам бергенбиз мамлекет тарабынан. Мисалы алар өз учурунда курган жок жанакы көп немелеринчи, имараттарын. Алар ушул болгон имараттарга киришип анан аларды жакшыртуу менен анан акча төлөм болгон үчүн шарттарын жакшыртуу, анан методикасын, эгер бала түштөн кийин дагы жанакы тарбиялоочулордун колунда болсо, окутуучулар жанында болуп аны менен чогуу иштешсе, анда мына баардыгыбыз эми жумушта жүрөбүз, башка бир шарттарда болгонуна байланыштуу бала кароосуз калып калган үчүн дагы өзүн жакшы ийгиликтүү мындай бир жүрүшүнө, турушуна таасир бере албай калган учурларыбыз көп да. Түрк лицейлеринин артыкчылыгы ал жерде ушул жанакы тамак ашы менен жатаканасы менен толук ушул жанакы көзөмөлдө жүргөн үчүн, үй тапшырмасын аткарууга чейин көзөмөлгө алган үчүн жанакыдай жакшы жактары болуп атат. Анан төлөмдөр. Төлөмдөр эми чындап айтканда төлөмдөр өсүп келди. Азыркы учурда сиз туура айтасыз, 3,500 долларга чейин жанакыдай шарттар түзүүгө, азыр курууга дагы мүмкүнчүлүктөрү пайда болду. Бул бутуна туруп кеткен жеке менчик системаны биз өз башында мындай түрткү берип туруп жардам берген үчүн өнүгүп кетти. Биздин мамлекетибиздеги инфраструктурабыз кандай азыр акыбалда? Азыр бизде эгерде эсептеп көрсөңүз, мындай типтүү мектеп деп айтсак, бул жанакы чоң кирпичтен же болбосо блоктордон салынган мектептердин саны бизде 2224 мектеп болсо, болгону 800 жетпеген типтүү мектеп бар. Калгандары болсо айылда жеринде өз учурунда салынган, материалдык ресурстар жетпегенине байланыштуу, ар кандай материалдар салынганына байланыштуу ал жерде болгону окуу жүргүзүүгө гана шарт бар. Жана дене тарбиялык иштерге спорт залы жок болгон учурларга чейин азыркы инфраструктуралык маселе абдан оор болуп жатат. Конечно, ардан
мисалы ушул кечирип калса, ушул мектепте мисалы бала ата энелер сүйлөшүп отурганда өзү баарлашканда айтат да, бала түркчө, англисче, орусча билип, анан аябай жанагы химияны, биологияны, бүт ушундай бир математика ушул сабактарды аябай мыкты билип чыккан бир мындай даяр кадр болот экен депчи. Ушул биздин мектептерде Кыргызстанда ушундай болушу качан мүмкүн деп ойлойсуз? Мисалы даяр кадр чыгышачы?
Мындай ачык айтышыбыз керек, мына жанакы артыкчылыктар же болбосо шарттарды түзүп бериш керек. Ар бир баланын мындай өзүнүн санына жараша жан башына карата каржылоо көтөрүлмөйүнчө, ошол принцип бизде баардык мектептерде эффективдүү иштемейинче каржылоо же башка тарапка кете берет, же болбосо максатына жетпейт. Азыр болсо өтө эле мындай салыштырмалуу түрдө 3,500 доллар эч качан биздин балдарыбызга мамлекет жанакыдай баардык 1,18,000 окуучуга сарптай албайт. Бюджеттик тартыштык бар, жакшы билесиздер. Ошон үчүн баардык маселелер биринчиден жанакыдай бөлүнүп аткан каражаттардын ар бир баланын башына мындай эсептелген каражат аз болгон үчүн жетишпестик бар. Андан тышкары жанакыдай инфраструктуралык башка жанагы мугалимдерди алыскы айыл жергесине тартуу жана алардын айлыгын көтөрүү маселелери толук чечилбестен биз ошондой акыбалда болуп жатканыбыз белгилүү.
Эгерде мектепке чейинки билим берүү жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиз азыр айтып атпайсызбы, имарат керек, акча керек депчи. Анан былтыр башкы прокуратура 32 бала бакча имаратын текшерүүнүн жыйынтыгы менен кайра кайтарып берген. Анан сиз болсо айтып жатасыз, аны кайра оңдоп түзөөгө каражат керек депчи. Анда буга чейин имарат жок деп келатканбыз. Бул имараттардын тагдыры эмне болот? Анан анда бала бакча тартыштыгы бул чечилбеген маселе өзүндө кала берет.
Бул имараттардын тагдыры мындай болот. Алар жанакы кайсы менчикти кимдер сатышкан? Өз учурунда муниципалдык менчик болуп сатылып кеткен болсо, муниципалдык башкарууга берилет. Алар болсо ошол жерден жанакыдай биринчи шарттарын түзүп бериш керек. Мамлекет болсо бул жерде милдеттүү түрдө ошол жерге штаттарды түзүп берүүгө, мугалимдердин айлыктарын жанакы кошумча методикалык жана башка шарттарды түзүп берүүгө биз толук даярбыз. Бирок министрлик курулуш менен же ошол ремонт менен жанакыдай каражат менде жок болгонуна байланыштуу мен аны убада катары ала албайм. Бул бир. Экинчиден бала бакчалардын тартыштыгы болгонуна байланыштуу биз мындай ишке өттүк. Мына мектептердин кээ бирлерин толук эмес пайдаланып атат жанагы имараттарынчы. Ошол мектептердин астында бала бакча ачуу маселеге өттүк. Бала бакчалардын ар кандай түрлөрүн өндүрүүгө, аларга мыйзамдык шарттарды да түзүп берүүгө өтүп, мына биздин өзүбүздүн быйылкы жылдагы убадабызда 50 ошондой вариативдик бала бакчаны ачуу милдетин мен алып атам. Анткени мен билем эмне үчүн андай мүмкүнчүлүк бар. Алар деген ошол жанакы айыл өкмөттөгү жанакы ар кандай бош жаткан имараттарды бала бакча кылып мага заявка беришкен, мына момундай кылып туруп кылган атабыз деген. Менин милдетим ал жерге жанакыдай штаттык биримдиктерди аларды үйрөтүү боюнча бүт маселелерди мен мамлекеттик каражат аркылуу, мага бөлүштүргөн каражат аркылуу жана донорлордун каражаты аркылуу мен толук убадамды ушул жагынан бере алам.
Азыр Кыргызстанда 800 жакын бала бакча бар деп атпайсызбы? Анда быйыл 50 бала бакча кошулат деп сиз кепилдик бересизби?
819 азыркы учурда официалдуу түрдө мындай бала бакча катары катталган, бирок андан да жогорураак саны бар экенин, анткени азыркы учурда уюштурулуп мына жанакы өзүнүн юридикалык жагынан статусун бекемдөөсү жагынан туруп жатат. 50 бала бакчаны жанакыдай типовой эмес вариативдик түрдө мектептин алдында болобу, жанакыдай айыл өкмөттөр өздөрү уюштуруп ошол жерде ачып аткандарга толук жардам берип 50 дагы кошумча бала бакчага каражат таап берүү жана аларды толук ишке киргизүү менин милдетим, менин убадам.
Ошо бала бакча тартыштыгы бул коррупцияга карата жол экенин сиз өзүңүз дагы бир нече ирет айткансыз. Анан балдарды эптеп эле бакчага батыруу бул акчалай жол менен ишке ашып жаткандыгы факты менен тастыктай албасак дагы, бирок коомго бул белгилүү нерсе, ар бирибиздин башыбызда
турган
нерсе. Анан азыр баланы университетке караганда бала бакчага кирүү аябай оор да. Сиз мисалы ушул сөздөрдү укканда кандай ойго келесиз? Дегиле сизге чейин чыккан учурлар болобу, мисалы жек жаак тааныштарыңыз бала бакчага кирип берип?
Чындап айтсам чыгышат, бирок мен аларга жардам бере албайм. Анткени мен шаардын ичинде турганына байланыштуу мага ушул шаардык бала бакчаларга орноштуруу боюнча маселелерди көтөрүшөт, бирок ал жерде башкаруу бүт муниципалдык мэрия чечет бул маселелерди. Бул биринчиден. Экинчиден биз ушул маселеничи айтып атпайсызбы, азыр университетке кирүүдөн жана бала бакчага оор болгонун? Биз муну туура оор болуп атканына байланыштуу жанакыдай немелерин өстүрүш керек. Жеке бала бакчаларды уюштурууга жана мыйзамдык жеңилдиктерди да иштеп чыктык. Бирок ушул маселени толук чечиш үчүн биз мурдакы жок дегенде 30% биздин өспүрүм балдарыбызды мектепке бара элек балдарды камтыш үчүн биз дагы 800 бала бакчаны куруп беришибиз керек. Ошондо биз 30% чыгабыз. 800 бала бакчаны куруш үчүн бир бала бакчанын орто эсеп менен жанакы курулушу жана аны толук камсыз кылышу калышы бир 75-80 миллион сомдун тегереги.
Канат мырза, ушул мына бүтүрүүчүлөр жөнүндө сүйлөшүп калдык. 25 майда бул жанагы шаан шөкөткө тыюу салынган буйрук чыгат жыл сайынчы. Анан бирок 25 май күнү мен көчөгө чыгып ушул окуучулар машинелердин терезелерин ачып алып мынтип байрактарды көтөрүшүп, же болбосо азыр Бишкектеги ар бир кафеге чалып көрсөңүз ошол 25 май бош эмес, окуучулардын баары алып койгон да. Азыр такыр табуу мүмкүн эмес. Өзүңүз да ушуну көзөмөлгө алып көрсөңүз болот да. Анан мен ойлонгом да, ушу жыл сайын 25 майда Бишкектеги шаан шөкөт жана окуучулардын жыргап жүргөнүн көрүп министрдин буйругу бизде эмнеге аткарылат депчи?
Ушул негизи мындай да, биз эмнеге бул буйрукту чыгарып атабыз? Биздин эң негизги максатыбыз биздин мектептин жетекчилиги жана мектептин жанакы мугалимдери ошол тойлорго же кафелерге ортомчу болбош керек деген маселеде. Ата энелер каалаганча өздөрүнүн эрки бар. Жанакыдай эмне уюштурат бул балага, кандай түрдө мектептин коштошуусун жанакы уюштуруп беришет депчи. Анан мектеп ортомчу катары, ал жерде пайда көрүшү, акча чогултушу, уюштуруучу катары болбогону эң негизги маселе.
Экинчи маселе. Мисалы, балким $500 топтойбуз деп чыкса, күч керек болбойт эмне көбү?
Негизичи биздин эми түшүндүрүү гана маселе эмес, биздин колубузда да. Чындап айтканда биз тарбиялык иштер менен дагы таасир этиш керек да. Коом өзү ошол тармакка өтө мындай ашыкча көңүл буруп берилип кеткен учурлары болгон үчүн биз жыл сайын болсо дагы айтышыбыз керек, туура эмес, мындай болбош керек. Мектеп менен коштошуу баягы өзүнчө мектептин короосунда баягы салтанат менен бүтүш керек. Калган маселелерге мектеп жооптуу эмес. Бирок ата энелер балдардын коопсуздугуна жооп бериш керек. Мектеп ушул коопсуздук боюнча дагы сөзсүз иштерди алып барып туруп, ошону көзөмөлдөш керек деп. Эми ал көрүнүштөрдүн жанакыдай ашып кеткени бул эми биздин көзөмөлүбүздө болуш керек, бирок биз туура эмес деп сөз түрүндө айтышыбыз керек.
Рахмат. Анан мына алдыда экзамендер турат жогорку окуу жайлардачы. Эми бул дагы мен мисалы досторум бардыгы жаш студенттер, анан пара берүү мындай кадимки эле көрүнүш да. Мисалы окуу экзамендерди акча менен бүттүү. Мисалы Орусияда иштеп жүрүп деле бир канча окуу жайларга жөн эле акчасын жиберип бүтүрүп келбей туруп бүтүрүп коюу керек, болсо диплом сатып кармагандарды деле өзүңүз учурбайсызбы? Эми бул аябай кенен табарлашкан бир коррупциялык схема болуп калды да. Ушуну бир радикалдуу кадамдар менен жоюу мүмкүнбү? Жок дегенде азайдыбы? Сиз
радикалдуу кадамдар менен жоюуга мүмкүнчүлүк бар. Биз буга биринчи кадамды 12 жыл жасаганбыз жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө кабыл алууну ошол учурда токтоттук. Эгерде жанакыдай сырттан окуйм десе жогорку окуу жайдын өзүндө баягыдай дистанциялык технологиялар толук камсыз болуш керек. Аны толук жанакы сайтка кирип өзүбүз текшерип ошол сайттан аркылуу жанакыдай окуу методикалык куралдарга жанакыдай түз байланышка чыга алган мүмкүнчүлүгү болгон жогорку окуу жайларга жанакыдай кабыл алуусун уруксат бергенбиз. Мурда студенттердин жарымы сырттан окуса 230 000 канчасы ону жанакыдай заочниктер болуп турган учурлар бул коррупциянын жайылышы деп эсептейм. Биз болсо 2 жылдын ичинде болгон ошол тарапка кабыл алынган балдардын санын болгону 8 000 жеткирдик кыскартып атып. Жалаң дистанциялык технологиялар бар нерсеге. Бул бир кадам болду. Экинчиден жана кабыл алуу учурунда сиздер билесиздер контрактка окуйм деген балдар жалпы республикалык тестти тапшырбай деле койсо болот. Жогорку окуу жайларынын өздөрүнүн экзамендери аркылуу кире беришчи. Ошол эле 12 жылы биз бул жагынан жалпы республикалык тесттин негизинде эгерде жанакыдай босоголук балга жетпесе контрактка өтпөй калган учурлары да бар. Мага канча кысым жасашты, канча өтүнүч менен кайрылышты. Бул жагын биз кескин түрдө токтоттук. Бирок зачет экзамендерди кыскартыш үчүн негизи жогорку окуу жайынын ичиндеги бүт жанакы ушул кабыл алуу зачеттерди, экзамендерди кабыл алуу системасын азыркы учурда кээ бир университеттердин жакшы тажрыйбасын жайылтууга мындай бир аракеттер абдан күчөп жатат. Мен ойлойм, муну биз баары ретке салабыз.
Сиз айтпайсызбы, ошо сырттан окуу бөлүмдөрүн кыскартып бир оптималдаштырдык депчи? Ошол учурда Кыргызстанда канча жылдан бери ошо 52 жогорку окуу жай бар деп атпайсызбы? Ушул жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу, сандан сапатка өтүү жагы сөз бойдон эле келе жатат да. Анан эмне үчүн бул ишти баштоого мындай билим берүү министрлиги бир даай албай атат деп айтсак болобу?
Негизи мындай да, 31 жанакыдай жогорку окуу жай мамлекеттин өзүнүн жанакы буйруктары менен же болбосо токтомдору менен уюштурулган. Ал жерде жанакы биздин оптимизацияга жолдорубуз мындай болду да. Кээ бир бири бирин кайталаган адистер менен болгон окуу жайларды бириктирүүгө чейин биз токтомдорду даярдаганбыз, бирок министрлик жалгыз. Бул кээ бир окуу жайлар министрликтин өзүнө түздөн түз карабайт. Башка дагы жанакы тармактагы министрликтерге карагандан байланыштуу жетишпей жатканбыз.
Кайсы мисалы окуу жайларын сиз кыскартат элеңиз?
Негизи мен ойлойм, ушул жерде ал өзгөчө гуманитардык багыттагы бири-бирин кайталаган региондун өзүндө баягы өзүнүн миссиясынан чыгып кеткен, өзүнүн миссиясы мисалы баягы тил жагына же болбосо ушул гуманитардык жагына байланыштуу болсо, бул экономикага кирип кеткен, дагы жанакы инженердик жанакы дизайн десе аны да алып алган, башка дагы юриспруденциясын кошуп алып сабак берип аткан жанакы ушундай окуу жайларды кыскартыш керек. Анткени ал жерде профилдик өзүнүн өзүнүн миссиясын түз так жана кадрлар жетиштүү гана окуу жайлар калыш керек деген маселеге.
Бул жерде медальдын дагы бир экинчи жагы, мисалы түштүк аймакты Ош, Жалабаттагы университеттерди эске алсаң, ал жерде дагы мындай пикирлер айтылып атат да, бул жер кайрадан кыскартыла турган болсо, кайра эле Бишкектеги бир университеттин филиалына айланат дагы, кайра баягы эле эски таз кейпибизге келебиз. Ошондуктан түштүктө мисалы саясатчылар, көп чыккан саясатчылар, чоң-чоң адамдар билимсиз болуп атат депчи, жана кайра эле ошол баягы илгерки система кайра кайтып келет депчи.
Мен ойлойм, бул жерде биз өзүбүздүн жанакы окуу жайларыбызды регион региондорго бөлүп анан түштүктөр начар болуп атат бияктан. Мурда баары эле Бишкекте окучу.
Жок, мисалы Ысык Көл нарындан Бишкекке келип окуу балким жеңилирээк, жакыныраак. А Оштон, Жалал абаддан Бишкекке келип окууга чакса, Жалал абад өзүндө мисалы Ошто университет болгону артыкчылыгы эмес
беле? Туура, Ошто университет болуш керек. Ал жөнүндө биз жанакыдай аны кыскартып салабыз же жоюп салабыз деп айткан жокпуз. Бирок өзүнүн профилине жараша университет. Ош мамлекеттик университет болуш керек. Анын ичиндеги адистиктер жанакыдай көп тармактуу универсалдуу жана факультет түрүндө сакталыш керек. Бул бир. Экинчиден, ошол эле Ош шаарында мисалы техникалык университет бар, анан дагы бир социалдык университет турат. Бул жерде мурда ар бирөөнүн жанакы даярдап аткан адистери бири бирин кайталап аткан учурлар болгон. Ошон үчүн биз биринчи этапты профилдештирүү деп тандаганбыз, бул жагынан жетиштик. Мына мисалы техникалык университетте экономикалык багытка кабыл алуусун биз токтоттук, тил багытына кабыл алуусун тыйдык. Ошо менен бияка өткөн кадрлар Ош мамлекеттик университетте топтолуп жатат, а техникалык багыттарды Ош университетинен техникалык университетке өткөрүү маселесин дагы жетиштик. Бул боюнча сөзсүз университеттердин жанакы өздөрүнүн багыттары менен иштешиси калат. А жерде даярдоосу дагы болот, жетишет. Экинчи маселе кагайсы
айта аласызбы, мисалы 2014 жылы 2015 жылга чейин деп коелу, мейли канча университет кыскарышы мүмкүн?
Мен ойлойм, бир 6 университетке чейин кыскарат.
Ушул боюнча бир маселе да, мисалы сындар айтылып коет беле, мисалы сиздер билим берүү министрлиги лицензияңарды алабыз десеңер, анан алар кичине силердин алдыңардан өтүп кайрачы, койгула эми бизди жойбогула деп, анан ушул жерде дагы чоң коррупциялык схемалар бар деп сын айтылып келатат.
Коопсуздук кеңешинде айтылды, жумушчу топ ушул жерде коррупция
сизаңарды алабыз деп коркутат. Аракет анар алдынан өтүп кеткенден кийин кайра барып иштей бергиле.
Андай көрүнүштөр такыр жок деп айта албайм мен. Бул механизм лицензияда жанакыдай анализделген. Биз өзүбүз жанакы чечимдерибизде же болбосо иш пландарыбызда мына бешинчи күнү кайра коргоо кеңеште биз өзүбүздүн толук иштеп чыккан бул боюнча коррупцияга каршы иш планыбыз, чогуу иштешкен иш планыбызды бекитебиз. Биринчи презентация жана защита мындай жактоо кылабыз. Ушул жагынан бул рискти дагы, бул коркунучту дагы жоюу маселесин биз эффективдүү механизмди таптык. Эгерде жанакы лицензияны алабыз деп туруп анан токтотулгандан кийинки учурда кайра ошол эле окуу жайга лицензиянын уруксатын беришине министрлик өзү жалгыз бул маселени чече албайт. Сөзсүз түрүндө тиешелүү профилдик жанакы министрликтер менен андан тышкары жана текшерүүчү органдар аркылуу каралат. Экинчи жолу кайрылуусу же болбосо кайтадан жанакыдай маселелер болгон учурларда ушул ачыктыкка чыгарып туруп анан чечилет деген маселе.
Жөнөкөй окуучулардын, жөнөкөй студенттердин бир суроосун берейин дедим эле. Чет өлкөдөн бир канча квота бөлүнөт да, мисалы дүйнөнүн ар кайсы бурчунан Кыргызстанга бир канча квота бөлүнөт. Мисалы бул жака 500 студент керек, акысыз окутабыз бюджеттик негизде депчи. Ушул эмне үчүн мындай ачык болбойт? Мисалы мен телеканалдардан рекламасы кетип, мисалы мыкты окугандарга деп, анан көбүнчө эле студенттерде, окуучуларда күмөн бар да ушул боюнча. Министрлик өзүнүн эле тааныштарын алдын ала эле дайындап жиберип коет экен, аябай мындай жабык депчи.
Ачык айталык, бул жерде мына квоталар Түркия тарабынан бар 120 квота, анан Россия тарабынан 465 квота. Мына Россия тарабынан келген квота боюнча кабыл алуусун, жанагы Россотрудничество толук өздөрү жүргүздү. Эч кандай министрликтин кийлигчиси жок. Кабыл алуусун дагы, тандоосун дагы бүт баарын өздөрү жүргүзүп жатышат. Анан Туркиядан жана келген комиссия алар өздөрү тесттерди өткөрүп, ошол тесттерди алып кетип, Туркиядан текшерип туруп, анан жыйынтыгын жеткизишет. Ошон үчүн бизде болгон квоталар мына университеттердин жанакы магистратура деңгээлинде СНГ сетевой университет деп эки университет кирет, жанакы улуттук университет менен Славян университети жана ШОС тармактык сетевой университет деп Кытай, Россия, Таджикистан кирген ошол университеттерге магистратура жөнөтүү. Бул ал үчүн университеттердин өзүндө бакалавриатты жакшы бүтүрүп туруп, ошол жерде тандоо, анан бир жыл ошол жактан окуп туруп кайра кайтуу маселеси гана бар.
Суроом калды. Соңку суроом ушул. Мектептердеги жанагы окуучулардын жоолукчан келүү маселесинде сиздин позицияңыз кандай?
Мен ачык айтар элем, бул жердечи мажбурлоо болбош керек. Биринчиден, бизге мектеп бул мамлекеттик уюм. Мамлекеттик уюмда негизи уставтын негизинде кандай форма киргизилсе, ошону кийиш керек. А үй турмуш жагынан, башкача дин жагынан ишеним болгон үчүн өзүнчө башкача шартта жүрө берүүгө эч ким туюу сала албайт. Ошон үчүн мен бул позициям мындай да.
Мектепте, үйдө.
Бирок эгерде баягы өзүнүн толук ишеними менен башка ата энелердин жанакы мажбурлоосу менен эмес, бир 9-чу класстан толук мен ушул багытта жүрөт элем же ушул жоолукту мен чечпейт элем десе, мен ойлойм, бул жерде мындай бир кандай бир ар бир шартты өзүнчө караш керек, анткени адам укугу бузулбаш керек. А 9-чу класска чейин бала негизи дайыма бирөөнүн таасири менен жүрөт да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул
жагы устав боюнча уруксат эмес ушундан.
Устав боюнча негизи мектеп формасы деп киргизилген. Бирок бул жерде адам укугу да бар да. Адам укугу болгон үчүн биз жанакы эгерде толук ошол жагынан мен мектепке, башка мектепке барууга же дин мектебине барууга мүмкүнчүлүгүм жок же каалоом жок, бирок мен бул жаран катары ушул мектепке ушул жоолукту кийип алып барып ушул жерде окуйм деген талаптар болгон үчүн биз неме кылабыз да, бузулбаш үчүн адам укугу айтабыз, анда уруксат бериш керек депчи. Бирок мен ойлойм, биз азыр мектеп формасынын дизайнын бекитебиз, ошол дизайндагы 4-5 түрүн сунуштап жатабыз. Ошол түрлөрдүн ичинде форманын жанакы 9-чу класстык 11-чиге чейинки болсо, эгер кээ бирөөлөр жолук кийебиз десе, анда ошол жана форманын үстүнө жолук кийүүгө да мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн.
Дагы бир олуттуу маселе мектептердеги китептердин ижара акысы. Сиздер 25 сом кылабыз деп кайра сунуштап атпайсыздарбы? Бирок региондордо ошол акчаны дагы төлөй албайбыз дегендей көз караштар айтылып атат да. Анан эмнеге кайра ижара акысын киргизип жатасыздар?
Ачык айталык, мына биз бул жердеги маселелерди мындай карашыбыз керек да. Биринчиден 30% китеп жетишпегендиги бул биздин билим сапатына төмөндөшүнө абдан чоң таасир берип жатат. Мамлекет 100% камсыз кылганда дагы ар бир жылы ошол бир канча бир 10%дан ашыгыраак китептер ошол жанакы өзүнүн эскирүүсүнө байланыштуу жараксыз болуп калат. Аны толукташ үчүн дагы каражаттар керек. Анан ошон үчүн биз жанагы бизде мамлекетибизде каражаттар тартыш болгон үчүн ата энелер болгону жылына 10 айына 250 сом төлөшү мүмкүн. Бардык китептерге эмес, 5 жылдык болгон мындай мөөнөткө жетиштүү болгон жаңы китептерге ижара төлөп турса, биз болсо ошол китептердин кайра жаңыртуусуна гана жумшаган мүмкүнчүлүк болот эле. Анан көп балалуу болгон үй бүлөлөргө, башка дагы социалдык муктаждыгы бар, баягы социалдык жардам алып жүргөн 150 миңдей үй бүлөгө биз толук жардам берүү катары ушул төлөмдөрдөн бошотууга карап жатабыз. Эгерде бул механизмди биздин элибиз кабыл албаса, анда 6 жыл дагы ушул китептин жетишпестиги менен жашашыбыз керек. Анда толук хорошо, анда биз бул маселени чече албайт экенбиз, бул жетишпестик кала берет.
Канат Садыков мен Айзада Касмалиева жана Жанар Акаев маектешти. Урматтуу угармандар, азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү ушу менен соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.